subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idin kaga imaaneysa washington.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha novemberna, waa 10 sanadka, waa 11 araada sanadka 2012, waa november 10 sanadka 2018. halka aad muujadaha gaagaaban iyo xifamyada ayaad si toosa inaga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinayaa saare cabdiaxmed iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan.
aasaaskeedii waxaad ka geysanaysa gacan, waxbarashada ka geysanaysa, amnigii waxaad inagu taatibanaysa ma ay jirto. sidaas daraaddeed waxa weeye ma dhici karto in la yidhaahdo awooddii dowliga ahayd ee dhowr gacanta ugu jirayso dowladda federaalka ah mas-uuliyaddiina idinkaale.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlayo waxa uu yahay asalka khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada. goor dhow ayaad maqli doontaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dalka Switzerland oo dad magangeliyo hore u weydiistay waddankeeda dib ugu celinaysa halkay ka yimaadeen. waraysi ayaan sidoo kale idinka hayna.
waxaan sidoo kale dhegaystayaal idiin haynaa ood maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa baajiyey booqasho uu ku tegi lahaa qubuuro Mareykan oo ku yaala duleedka Paris ee dalka Faransiiska sabtidii, xilli uu ku guda jiray booqashadiisa ku aadan dabaaldega dhammaadka boqolsanaguuradii ka soo wareegatay dagaalkii koowaad ee adduunka. warka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in baajinta booqashada madaxweynaha ee qubuurahaas ay salka ku hayso arrimo la xidhiira jadwalkiisa iyo cillado farsamo awoodeed, kuwaasoo ka dhashay cimilo xumo jirtay darteed. taa beddelkeeda waxaa wafuud kale oo Mareykan ah uu hogaamiyo madaxa shaqaalaha aqalka cad General John Kelly iyo taliyaha ciidamada isku dhafka Joe Dunford ay booqdeen qubuurahaasi si ay u weyneeyaan 2,300 oo ruux oo ku dhintay dagaalkaasi, kuwaas oo meesha ku aasan.
jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa u muuqato meel si gooni ah ugu asteysan hanashada horumarka uu Raashiya ka wado dalkaasi ah bariga Afrika. waddankani la yiraahdo CAR ma ahan keliya dal, isagu sidoo kaleeta dhaqaalaha ku horumaray sida dalka Ethiopia amaba sida Angola oo leh wax soo saarka shidaalka, ama sidoo kaleeta waddanka dahabka qudustiisa ee ka socota ee Zambia, ama istaraatiijiyadda xagga biyaha ee dalka Djibouti. balse waddankan aan badda lahayn islamarkaasina leh 5 milyan oo dad ah ayaa waxaa waqtigan dadkiisa ay yihiin beeraley, waxaana waddanka Raashiya uu ka doonayaa khilaafkii jira awgeed in uu salka u dhigo dalkaasi. tan iyo sannadkii waa 2013 waddankaasi Afrikada Dhexe ku yaala ayaa waxaa haystay colaado daba dheeraaday, barakac xoogan, deganaansho la'aan siyaasadeed, iyo sidoo kaleeto kooxo maleeshiya ah oo dowladdaasi la dagaalamaya, taasoo keentay in macluul ay ku dhacdo dad aad u fara badan. haddaba Moscow ayaa waqtigan rabitaankeeda dalkaasi u muujinaysa.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal. waxaan ka cudur daranaynaa in taariikhda aan idinkugu sheegay 10-ka november balse ay tahay 11-ka bisha november oo subaxnimo axada xilligiina geeska afrika, xilligan aan joogno washington d c na ay tahay 10-ka bisha november 10:34 ee xilliga habeennimo. sidaa daraaddeed waan ka cudur daranaynaa taariikhdaas yar ee bilowgii idaacaddeenna aan isku dhex yara khaldanay. hase yeeshee haddaan gudagalno qodobada kale ee saaka aan idinkugu hayno, madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dowladda dhexe ee federaaliga ee Soomaaliya ay rabto in awoodaha dakhliga iyo dhismaha dowladnimo, xiriirka dibadda iyo dhinacyo kaleba iyadoo isku soo koobto aan wax wada tashiya lagala yeelan maamulada dalka ka jira. waxaa kale oo uu tilmaamay in maamul goboleedyadu ay mas-uuliyad xooggan u hayaan shacabka ay matalaan. sidoo kale Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu ka hadlay iscadiladi madaxweynihii koonfur galbeed sharif xasan sheekh aadan oo ahaa gudoomiyihii golaha iskaashiga gobolyadyada oo dhowaantan xiriirkooda iyaga iyo dowladda dhexe uusan ahayn mid wanaagsan madaxweynaha puntland cabdiwali maxamed cali gaas oo waraysi dhinacyo badan taabanaya siiya v o a ayaa marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee zaara cabdiaxmed ayaana waraysatay waxaan idiin soo gudbinaynaa qayb ka mid ah waraysigaasi
waxaa maasan tahay in badanna waa ku celceliyey khilaafka horta mid shaksiya maaha mid dadkaan rogo saaxiiba oo isla yaqaana taariikh wada leh soo wada joogay dowladda kasoo wada shaqeeyey muddo hadda soo wada shaqeynaya laba sana weeye ishuga ugu weyni oo aan sida aan ageyaasi kale laisku haya waxa weeye isfahamdaro ka jirta dhanka mabaadi'da laga aaminsan yahay federalismka oo ah sida waxaa loo yaqaano central and periphery oo ah dowladii dhexe iyo gobolgoboleedyadi awoodaha see loo qaybsanayaa resourceka see loo qaybsanayaa dhismaha dowladnimo ee federalismka qofolku ka aaminsan yahay dabcan dowladda dhexe markasta oo qofku u joogo isu burinayaa mar walbaaba in dowladdii dhexe ay awooda yeelato iyadoo ay dalkii mas-uul ka tahay maxaa la yidhaahdaa saas daraaddeed ay tahay wax kasta in looga dambeeyo dhanka kale markii dowladda federaalka la joogo dowladaha xubnaanka dowladda federaalkuna ay leeyihiin war mas-uuliyad gobolka anaga nagu dhexaysa midland baan joognaa 1200 kilometer oo soomaaliya a weeye markii dalaxyo laga soo biraabo ilaa calolo aad tagto intaas mas-uuliyaddeeda anaga u dhexaysa baahideedi caafimaad waxbarasho biyo amni marka dowlad hadda dhexe oo intaa naga kaabaysa oo nala qaybsanaysa caafaadkeedii wax ka geysanaysa gacan waxbarashada ka geysanaysa amnigii wax nagu taatibanaysa ma ay jirto sidaas daraaddeed waxa weeye ma dhici karto in la yidhaahdo awooddii dowliga ahayd oo dhan waxay gacanta ugu jiraysa dowladda federaalka ah mas-uuliyaddiina idinkaa leh oo haddii macalimiintiinu ay mushaar waayaan haddii askartiinu ay raashin weydo haddii shaqo kuma lixin dhibtu taa weeye waxyaabaha midaan kuu sheegaya dowladda federaalka maalba waxay tiraahdaa waxaan bixinay mushaharkii shaqaalaha ee civil servantska waxay ka hadlayaan waxa weye shaqaalaha xabar jooga shaqaalaha marka puntland jooga midka jubbaland jooga midka sodos jooga midka jooga mataqaana hisoreele waysan shaqaalihii dowladda ahayn waxay oranaysaa mar kale ciidamada yada maaragtay ilaa december mushaharkooda waa bixinay haye waxaa laga hadlayaa s n eda joogta inta udhexaysa johar iyo markamiya laga hadlaya jooga marka waxa weeye waxaa laisku hayaa waxa weye essenceka laisku haya waxa weeye waa nidaamka federalismka waxa laga aaminsan yahay iyo iyo awooddaas iyo mas-uuliyadda si loo qaybsanayo
waa gartay dowladda dhexe ee federaalka dabcan sharciyan markii la fiiriyo dalka ayay mas-uul ka tahay marka la eego awoodo waxaa jira madaxweynahana sida uu hadalka u dhigay ay leedahay dowladda dhexe markii la fiiriyo hanaanka federaalka oo ay ka mid tahay ciidamada arrimaha dibadda waxyaabo badan oo noocaasiya lacagta waddanka uu yeelay marka adinkii laftirkiina maamul goboleedyadii ma u muuqataan in banaanka xiriir aada la samaysanaysaan in aada raadinaysaan waxyaaba dastuuriyan aadan xaq u laheyn iyada oo dhinaca kaletana dowladdii dhexe ay joogto oo sharciyan haddii la wada aqoonsan yahay dowladdii iyo dastuurkiiba inay shaqeynayaan haddana adinkii aada wax faramaroqsanaysaan sida laydinku tirinayo
maya walaashay adduunka wadamada federaalka madaxweynihii anigu waxaan ka nimid dowladda federaal waxaan ka nimid oo maraykan la yidhaahdo gubernatorayaasha maraykanku wadamay tagaan oo iga soo galaan heshiisyo laakiin de dowlad dhexe heshiis ka soo galaane wadamadaasay tagaan kamidii heshiis la galaan gubernatorayaasha gobollada kale arkaan oo digooda ay la sheekaystaan oo wadmeed xamaraan micnaheedu maaha anigu haddaan jira in aado ama aado bahalkii inaan anigu madaxdii dowladda aan leeyahay marka waxa weeye micnaheedu ma aha dowladda federaal haddii dowladda tahay qof banaan ma aadi karo isteetkiisa maalgelin uma raadin karo ganacsatadiisa suuq uma raadin karo maaha micnaheedu
waa garta
waxa weeye adigu sa uma shaqeeyo marka kalana caagana inuu ka bixi karin inta udhexaysa
way waxaa jirta in gudoomiyihii golaha maamul goboleedyada uu xilki ka tegay madaxweynihii koonfur galbeed sharif xasan sheekh aadan aragti ahaan seed u aragtaa hanaanka ay marayso maanta koonfur galbeed iyo sidoo kaleeto in xataa adinkii laftirkiinii qeyb ahaan golihiinii iswata ee maamul goboleedyada qeyb ahaan ay durbaba muuqato inay meesha ka baxday oo tirayar kusoo haraysaan hore waxaa u baxay madaxweyne hirshabeelle hadda waxaa ku xigay kii koonfur galbeed marka seed u aragtaan taasina
ery walaashay horta dibta jirta waxay tahay xeebaan ka hadlaya ka mid tahay umbada laga waxaa عليه أن لا يقوم بالانجليز هي ذكى عبشين كلها هذه كم بهاي إن دولت الروائن أي ذلك هجانشة أو أي بدانشة أو أي سكينتو ومن ذلك الشخص هاي أو دولت الروائن هيسا الواقع هو كهل تسوى سيسكا دولت الروائن هي معاري المقوائين هي إن تسوى سكت دولت الله استعماله إن ذلك الوقت الرب قرية إن برلمان كيسا تفرق البسيو دماء انت حمر لكينو يتلا الجديدية فيديو شاكو على تين سوقة لقيدية العد العروش الرسية ما تقعنا حالنا هذا دعاري الدولة باورية يا ربي في الجودة نشل يا ده بيدابو نحن عايشي وقليرين كا وبكرة عيد جاي حضرنا لقاه الله يو مش عارف بعندنا قالنا إن لا دولة عندنا معي فيسبوك وسوشيال ميديا لقي
هدان كودي هنان كمامل قبل جديد الدور شو إنك وقص عذان وزارة أرمها جودها صو حق وماله صو وزارة أرمها جودها ما هن إن يلص عطاس ده وحوجران كسكو مسوق ماسوق أحد كويه ده سادة قاعد شكتين مركل القصة تبصو ما بنان
ولا شيء وحش قاعد جاي وقلت هالله شغال شو قرنته إن برشلونة كده عيسى برشلونة كده عيسى بدلًا وبرشلونة كله عدد كبير عيسى ويسريان
مدحينها بنتنا عبدولي محمد علي الجاس يكاسيا هزار عبد الحميد يو رميي دقيسيال سؤالها سيو سؤالك لو بدن أو سيدو كلا دوينها أي سؤالك ويدين دونان برامج كويتان كدقيستا أيات كل دقيسان دونتان ورئيس جاسو انت سيكدر دولا إذا عدينا قلم نمو يمد في دلم عاوة هلكا دولينا كدقيسان إيسان ناو إذا عدى سبح نمو فيو ويوسي توسين كيجي مانيسا واشنطن
ولي واحد نقل لك السنة السنة إذا عدى في أرور نماء إيلانت أفكا الصومالي إيفي أو إذا هاتنا سويزرلان دالك سويزرلان أي دولة داسي وحا عيشيكت إني سوق بقبيس بارتان اللغو هاي قار كاميدا قحوتيغ هوري مغان قليا دونك هالكاسي وغاه لاي دالكاسي وراد الشي إريتريا دمنا لوغو علين دونه ودن كودي دولة سويزرلان أي وحا إرومي سنتها إن داتكان ay ka been sheegeen markii magangalyada ay weydiisteen ayna wadankooda dib ugu noqon karaan waxa sidoo kale too yaraaday qaxootiga Soomaaliyeed ee dalkaasi magangalyada weydiisan jiray hadaba wararkii ugu dambeeyay ee arrimahaasi qaxootiga ku saleysan Jamaal Axmed Cismaan oo studiyaha ugu heli ayaa waxa uu ka wareystay Cabdiqani Cali Dalmar oo ah saxafi degan dalkaasi
dowladda Switzerland muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay waday dabagal iyo waliba qiimeyn gaar ah oo ay ku sameeyso dadka soo galootiga ka yimaada qaaradda Afrika gaar ahaan dhowr kiilood ee la soo dhaafay waxay si aad ah u beegsadeen dadka qaxootiga ay ka yimid dalka Eritrea oo iyagu fulinayay hore dalkan ka heli jiray magangalyo toos ah ama rasmi ah markii lagu calaamadeeyay in dalkoodu yahay mid amaankoodu uu xun yahay balse qiimeyn badan oo dowladda Switzerland gaar ahaan laanta socdaalka ay waday waxa ay ogaatay in dadka Eritreanka ay dalkooda imaanaya badankooda aysan u qalmin in la siiyo magangelyo toos ah taasina waxa ay sababtay in dowladdu ay dib u furto feelasha dad horey dalkan ay soo dhaweyn kaga helay waxaana taasi ay ku dhacday dad kor u dhaafaya 3,000 oo qof oo iyagu feelashooda dib loo furay dowladda Switzerland waxa ay dhawaan sheegtay in dadkii ay dib u baaqtay ay ku guuleysatay in 20 kamid ah ay dalkooda Eritrea dib ugu celiso ay ka saarto dalka Switzerland kadib markii lagu xaqiijiyay in aysan u qalmin inay dalkan Switzerland magangelyo ka helaan waxaan dowladdu ay sheegtay in intaas aysan ku ekaan doonin oo ay ilaa iyo 2019 ay dib u furi doonto dad hor leh oo iyagu tira ahaan lagu qiyaasay 2800 oo qof oo iyagu qaxooti ku meel gaar ah ka haysta dalkan Switzerland
marka dadkani la baarayo ma Eritreanka uu bay gaar u tahay mise waa qaxootiga wadankaasi yimid wadan kasta laasha ahaan hawate
hatta waxa uu focus ka saaray yahay oo ay dawladda Switzerland laantida socdaalka ay dib u jilaacaysa ama feeloshoodu ay dib u fureysaa waxa weeye Eritrean qaxootiga Eritrea ka yimid kuwana waxana lagu eedeeyay in sababaha ay wadankan isaga dhiibay iyo xaalka wadankoodu uusan ahayn mid runtii ka turjumaya in qaxootinimo ay helaan waxana taasi sababay in dawladda Eritrea iyo Ethiopia heshiiskooduna qayb ay ka qaatay iyo waliba nabadgelyada geeska Afrika kasoo dhalashay marka hadda waxa dawladdu ay gacanta ku hayso si aad ay u beegsanayso waa qaxootiga ka yimid dalka Eritrea
waxaad ka dhawaajisay in 20 qof ay hadda ku guuleystay dawladdu inay baaritaanadooda ay soo gabagabeysay inay dib u celinayso marka dadka miya la celiyay mise hadda kadib ay doonaysaa inay celiso
dadkaas ilaa haddan dalkooda lagu ma celin waa laakiin waxa soo xirmay qorshihii lagu celin lahaa feelashoodi dib u celintana waa la soo xiray dawladdu waxay sheegtay in 20 kaas qof ay dib ugu celinayso waxaan 20 kaas qof laga soo naxsaaray dad gaaraya 270 qof oo Eritrean ah oo feelashooda si gaar ah loo daaray balse dawladdu waxa ay sheegtay in ay dib u furi doonto feelal cusub waxaana dadka si gaar ah loo tilmaamaysan doona kamid ah qoysaska Eritreanka dhalinyarada ee wadankan jooga iyo weliba caruurta aan waalidka la socon ee Eritrea u dhashay marka guud ahaan dawladdu waxa ay doonaysaa in qaxootiga ugu badan ee dalkan jooga Eritreanka intooda badan ay dalkooda dib ugu celiso
20 qof ee Eritrea ee Eritreanka u dhashay dawladdu shaqtay inay soo gabagabeysay baaritaanadooda ayna celin doonto waqti ma loo qabtay ay ku celin doonto
sida ay sheegtay dawladdu sanadkan inta uu dhamaanin dadkaasi waxa laga saari doonaa dalkan Switzerland waxaana lagu celin doonaa dalkooda si sanadka cusub 2019 dadkii kale ee iyagu loo dan lahaa feelashooda loo furo loona kala saaro kale marka qaxootiga dhowaan magaalada Geneva oo ay ku taalo xarunta labaad ee qaramada midoobay waxaa banaanbax weyn ka dhigay jaaliyadda Eritreanka oo iyagu ka codsanaya United Nations-ka iyo dawladda Switzerland in xaalkooda dib loo eego oo xilligan Eritreana lagu celin balse waxaa muuqata in dawladda Switzerland aysan dibadbaxooda dheg dalab u siin oo ay wataan howlihii ay ku kala saarayeen dadka ay doonayso in dalkan ay ka saarto dalkoodana dib ugu celiso
bal ka waran dhinaca Soomaalida qaxooti aad u fara badan oo wadankaasi mangeli weydiistay ayaa joogay xaaladoodu waa sidee
Soomaalida sida Eritrea marka hore looma soo dhaweyn jirin sida caadada ah waxaa la siin jiray sharciyo kumeel gaar ah oo ah inta dalkooda nabad ka noqonayo inay dalkan sii joogaan kolleysaa saanta socoto dareenka dadka Soomaaliyeed ay qabaan waxa uu yahay in haddii Eritrea oo qaxooti rasmi ah dalkan laga siin jiray loo soo jeestay in aan lagu ekaan doonin oo baaristu ay laftirkooda ku imaan doonto oo ay sababi doonto maadaama dawladda Soomaalida ay sheegtay in Soomaaliya haatan ay soo hagaagayso nabadgelyaduna ay ka sooreynayso siday ahaan jirtay dawladdu waxa ay rabtaa inay dawladda Switzerland ayaan ula jeedaa inay gudahan qaxootiga wadankan ku nool ay wadan xaaladooda u fiirso
Switzerland waxay bartilmaameed u ahayd qaxooti aad u fara badan oo inta tahriib kusoo gala Yurub, Talyaaniga ama meelo kale wadankaasi imaan jiray bal hadda xaaladoodu waa sidee
Switzerland dhowaan waxa ay soo saartay bisha aynu kasoo gudubnay qiimeyn ay ku muujinayso in qaxootiga imaan jiray dalkan Switzerland meeshay doonaan ka yimaadaan in ay yaraadeen oo ay hoos u dhaceen tusaale ahaan sanadkan 2018 aynu ku jirno dawladda Switzerland waxa ay sheegtay in dad u dhexeeya 7,000 ilaa 16,000 qof oo qaxooti ay dalkan yimaadeen halka sanadkii ka horeeyey ama kii kasoo horeeyey ay dalkan yimaadeen dad u dhexeeya 50,000 ilaa 40,000 oo qof oo magangelyo soo weyd dawladdu waxa ay sheegtay in dadka imaanshahoodu hoos u dhacay ay kow ka yihiin Soomaaliya Eritrea Iraq iyo Syria waana 4 waddan ee inta badan dalkan imaan jiray xilliyadii hore
waatahay aad ayuu mahadsanyakaasi waxa uu ahaa wariye cabdiqani cali dalmar oo ah saxufi madax bannaan oo degan dalka Switzerland wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan
magaalada Jibuuti ee dalka Jibuuti waxaa dhowaan gaaray Cabdikariin Sheikh Muuse oo loo yaqaan qalbi dhagax ka mid ahaa saraakiishii ururka ONLF waxaa qalbi dhagax uu kaheleen martiqaad dowladda Jabuuti, laakiinse markuu gaaray halkaas wuxuu la kulmay sidoo kale qaar ka mid ah madaxda iyo bulshada Soomaaliyeed ee degan waddankaasi. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayuu uga warramay magaalada Jabuuti, ayuu wuxuu ugu warramay magaalada Jabuuti kadib markii uu kulamadaasi la qaatay madaxda iyo mas-uuliyiinta dalkaasi.
madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele si fiican buu ii qaabilay, waxaan ugu tegay xafiiskiisa uu qaabilay si fiican buu ii soo dhoweeyey. Waan sheekaysanay runtii hadal qurux badan oo aad iyo aad maarta aan u jeclaystay ayaan ka dareemayey. Wuxuu ahaa aabba Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan runtii ay taqaano qiimo weynna uu ku dhex leeyahay ummadda Soomaaliyeed. Waan is aragnay madax kale wasiirre, waan is aragnay dad kaleeto oo ciidamada iyo hay-adaha kala duwan hogaaminaya, waan is aragnay meelo kale dekedda iyo maamulkeeda iyo say u shaqaysa, iyo waan soo booqday madaxdeeda, waan arkay dadkaas oo dhan. Wuxuu ahaa runtii dad aan aad uga helay say u fikirayaan iyo saan u sheekaysanaynay hadalladay ku hadlayeen
kulan baad halkan aad kula yeelatay Sheraton Hotel jaaliyadda Soomaaliya ee degan Jabuuti ee welibana kililkiyaan Soomaalida iyo Ethiopia intooda badan ka soo jeeda. Bal ka waran kulanka iyo shucuurta dadka.
Runtii kulankaas wuxuu ahaa kulan weyn oo isugu timid dadka Soomaaliyeed. Ma jirin gobol gaara iyo cid gaara iyo qabiil gaara ma ahayn. Wuxuu ahaa kulan Soomaali weyn ay kasoo wada qayb gashay, buu ahaa aad iyo aadna runtii loo soo agaasimay. Dowladda fadhiga bixisay, qadadii dadka bixisay, dadku aad buu u badnaa.
Dowladda
Jabuuti baa bixisay fadhigan goobtan iyo imaatinkeedan, iyo ayadaa sabab ah iyo soo abaabushay. Dadkii isugu yimid wuxuu ahaa dad Soomaali ka kooban, si fiican baan wada hadalay. Runtii dee waxay aan kala soo dareernay kulankaas oo kusoo gabagaboobay farxad iyo jawi qiimo badan oo gacmaha la iswada qabsaday, oo haddii ay jirtay waxyaabo kala qaybsanaan iyo khilaaf haddii ay jireen, waxyaabo dagaaladii socday iyo siyaasadihii ay kala geeyeen dadka hadday jireen, waxaas oo dhan wuxuu noqday wax laga bogsooday oo dadka Soomaaliyeed ee Jabuuti jooga maanta kulanka kasoo qayb galay iyagoo walaalo oo gacmaha ishaystada ayaa shir kusoo gabagaboobay.
Dadku waxay inta badan isweydiiyaan goormu Cabdikariim Sheekh Muuse ina qalbi dhagax u tegi doona xamar. Marka aduu su-aasha ka jawaabaya Cabdikariim, goorma la isan karaa inaad Muqdisho aado?
Aniga waa su-aal fiican. Dadka xamar joogaayey wuxuu ka mid yahay dadka Soomaaliyeed ee runtii aad iyo aadka aan u jeclahay. Ficiliyan markii wax dhaceen, dadkii aniga ii hiliyey ee garab istaagay bannaan baxay dagaalamay buu ka mid yahay. Arrintaa dadka xamar joogaa bilaabay dagaalka iyo baarlamaanka labadiisa kale xamar. Waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay yiraahdo muddooyinkan soo socda aanu macayin karo maalinta ay noqon doonto, laakiin inaan xamar tagi doonaan rajaynayaa hadii Ilaahay yiraahdo.
Ka waran dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdikariim, madaxweyne farmaajo hogaaminayo iyo qolyihii CID-da Soomaaliya ee markii looga qaabka Itoobiya kugu dhiibeen, marka xidhiidh ma leedihiin iyaga maanta?
Muniyo wax xiriir ma lihin, haba yaraatee lama aana dagaalamin oo dee dagaal toosa maanan ilaa hadda lama dagaalamin, ha yeeshee haddana wax xiriir oo aan leenahay ma jiro.
Wala isodhan karaa arrintaadan markii ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed uu ku qaabilay xorriyadda aadii dib lagu soo celiyey, wejigabax bay ku tahay dowladdii federaalka ee Soomaaliya iyo qaabkii ay u dhaqantay markii hore?
Way ahayd horta markay arkeen sida ay u dhaqantay dowladdii Itoobiya iyo Abiy Axmed, qorshaha ay qaateen aniga iyo ururadii mucaaradkaaba ay ka qaateen, iyaguna inay sidaas oo kale dareenkooda ku muujiyaan walaalnimada iyo wax dheeraad ayaa annaga noosi dheeraad ahaaye inay maartay sidaas oo kale aniga iyo dadkii Soomaaliyeed iyo ururka yaargixisada ku sheegeen iyo waxaas oo dhan inay ka cudur daartaan. Way ahayd runtii ma aysan yeelin tallaabada Abiy Axmed qaaday iyo dowladdiisu waa tallaabo runtii aad iyo aad u fiicanayd bahayd, waanan uga mahad celinayna ku Soomaaliya. Waxaan ka rajaynaynaa raga odayaasha hadda xukumaay intaynan saaxada banaynin, waxaa fiicnaan lahaa inay dadka Soomaaliyeed u cudur daartaan, inay naga raalli ahaado ay dhahaan aad iyo aad bay u fiicnaan lahayd.
Magaaladii jigjiga goorma daadi doontaa iyadana? Horta
jigjiga waa tegi doonaa insha allahu tacaala socdaalkaygan dalkaygii iyo shacbigaygii muddada dheer aan ku dhex noolaa dagaalkii adkaa ayaan ku jirnay dhexdooda uu ka dhacahayey isku tiirsanayn iyo dhiga dhacaan baan wadaagaynay waan soo salaami doonaa hadii Ilaahay yiraahdo ma waxa ugu fudud arintaas aad iyo aad u qiimo weyn ugu leeyahay oo aan waligaa taariikhda aan ay loobi doonin
boqoshooyinkan gobolka aad ku galaabixinaysid ee kolbad ee meel aad tahay ma mahadnaqbaa dadkii Soomaaliyeed sida kugu kacaan aad u soo jeedinayso mise dadka qaarkii wax sheegay oo la xadi kariin kombaan buu ku jiraayo aakhirkana siyaasaddu doonayaa inuu halka ugu xoogsiibto halka waran adigoo dadka qancinaya
runtii sidaan sheegay dadka Soomaaliyeed oo ahaa dhammaan dadkii Soomaaliyeed soo kala hadlayn kii ii hiiliyey garab istaagay qadiyadii Soomaalinimadiina garab istaagay qorshahaygii koowaad ku hadlay wuxuu ahaa inaan soo salaami doono xaqna ay igu leeyihiin abaalna ay igu leeyihiin qorshaha koowaad ee qaatay ka weeyey wax dan oo kaleeto aniga ii gaara ma jirto
عبد الكريم الشيخ موسى قلب الدجح أو كمدة سركيش شعور كأون لف أيو كاسيا سجو جبوتي جوجا أيو أور ما يوريها فيو وير بدان موسى
وتهي جماله مركن دمان تم بان كان نصنا ورر كاسيا ورسيا داسي هدام بل لنا عكلا إيجو وحنجعل الله إن صوها بتهيس كاسي لجيه نبكو صور دعية فنان كعود كبحسن حسن آدم إيو فنان دي الله ورحمة السادة علي ورسمه
dacay codadkaasi raaninta saado cali warsame iyo xasan aadan samatar waxay gunaanadu ahayd idaacaddeenni subaxnimo wasaare cabdi axmed iyo nigo jamaal axmed ismaan iyo dala socosiinaya dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo dhammaantii isku duban waxaan isaga tegeynaa nabadiina